Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 16. aprīļa otro ārkārtas sēdi. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums, deputāti Jurašs, Butāns, Notiņš, Mārtuža, Eglītis un citi. Lūdzu saīsināt debašu laiku 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte.
Iebilstu.
Ir iebildumi.
Ir iebildumi. Ir iebildumi.
Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem tiktu noteikts debašu laiks. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Valrēs Sāgiešanas pret.
Boris Celēvičs pret.
Inga Golberga pret.
Nikolais Kabanovs pret.
Ivans Klimeņģevs pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kucins pret.
Regīna Ločmā Luņo pret.
Vladimirs Nikanus pret.
Vitālijs Olovs pret.
Evija Papule pret.
Artūrs Rubiks pret.
Jānis Tutins pret.
Igors Pimenovs pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolum.
Cienējumie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūtu runājot otro reizi. Par 54, pret 17 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību, likumprojekts grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši ministru kabinetu iesniegto grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Tas paredz izteikt 5. Panta pirmo daļu šādā redakcijā. Rīgas domas vēlēšanas notiek 2020. Gada 29. Augustā. Centrālā vēlēšana komisija šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā izsludina 2020. Gada 7. Jūlijā. Komisijā tika atbalstīta steidzamība un lūdzu saima balsot par steidzamību šim grozījumam.
Tātad neviens no deputātiem par steidzamību runāt nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Valeris Aiešanas par.
Boris Celēvičs par.
Vjačevs Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimiķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kusins par.
Regīna Ločmā Luņo par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papula par.
Igors Pimenovs par.
Ivans Rybakovs par.
Ārturs Rubiks par.
Buvo Šicolo par.
Jānis Totins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsojuma rezultāts par likumprojektu atzīšanu par steidzamu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums par 77, pret atturs nav.
Paldies. Tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Komisija lūdz, ja deputātiem nav iebildumu, tad komisija lūdz Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Mēs tikai par steidzamību paguvām nobalsot.
Es atvainojos, komisija lūdz balsot pirmajā lasījumā par likumprojektu.
Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Reitner Legala.
Boris Celēvičs par.
Viečos Dombrovskis par.
Inga Goldberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivāns Klimītis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kūcins par.
Regīna Ločmā Luņo par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papule par.
Igors Piminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artošs Urviks par.
Ļubovs Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā par 78, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Ja komisija deputātiem nav iebildumu, komisija lūdzu Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumi netiek saņemti. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Boris Celēvičs par.
Otrajā, man ir priekšlikumi. Nu kā pavēlu, jopci?
Viečslavs.
Boris Celēvičs par.
Viečslavs Dombrovskis par.
Inga Goldberga.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimītis par.
Jānis Krišāns par.
Sandis Riekstiņš.
Edgars Kūcins par.
Regīna Ločmā Luņo par.
Vladimirs Nikanovs par.
Evija Papula par.
Igoras Piminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Šitsova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienīgie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā, otrais lasījums steidzamības kārtā. 82 par, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, vēlreiz budžeta finanšu nodokļu komisija esam izskatījuši arī ministru kabineta grozījumus likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz pasākumu uzņēmumu ienākumu nodokļa normu piemērošanai ziedojumiem, lai atvieglotu dažādu sociālo grupu un uzņēmumu, kas iesaistīti COVID-19 seku pārvarēšanā, ziedojumu piesaisti ziedotājiem neradot nodokļu slogu. Tāpat likumprojekts paredz arī pagarināt sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu un sabiedriskā labuma organizāciju iepriekšējā gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. jūlijam. Likumprojekts arī paredz pagarināt likuma par budžetu un finanšu vadību 20. pantā noteikto termiņu no 15. aprīļa uz 30. aprīļa specifiski Latvijas stabilitātes programmas 2020.–2023. Gadam sagatavošanai un iesniegšanai. Likumprojekts paredz, ka izpildoties noteiktiem kritērijiem pašvaldības kā kapitāla daļu turētājs var atbalstīt savas krīzes skartās kapitāla sabiedrības mazinot COVID-19 krīzes radītā sekas, saņemot no valsts budžeta aizdevumus un novirzot tos minēto kapitāla sabiedrību pamatkapitāla palielināšanai. Tāpat arī papildus ar šo likumprojektu tiek plānots nodibināt alternatīvo ieguldījumu fondu, kura pārvaldnieks ir akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, kas ir tiesīgi uzsākt reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību ar šā panta spēkā stāšanos. Komisija lūdz šim likumprojektam noteikt steidzamību aicinu balsot Saeimu par steidzamību.
Paldies. Man jautājums Pimenova kungam. Vai jūs vēlaties runāt debatēs vai par steidzamību?
Es gribētu runāt, iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam. Tas ir mans mērķis. Pēc steidzamību es atbalstu. Paldies.
Labi, paldies. Tātad neviens deputāts par steidzamību nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Aģešins par.
Boris Celēvičs par.
Vjačslavs Dombrovskis par.
Inga Goldberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmaluņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Evija Papule par.
Igors Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīt par steidzamu. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, priekšlikumu iesniegšanas.
Nu, vēl jau pirmais lasījums, Šteina kungs.
Atvainojos.
Tad debatē, tad deputāti ir pieteikušies arī debatēm, uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mans nodoms bija tomēr panākt, lai būtu organizētas vēl priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam, tāpēc mana invāzija notikusi. Mans mērķis nav uzstāties pirmajā lasījumā. Paldies.
Skaidrs, paldies. Tātad paldies, ka precizējāt. Tātad nodomu, kādēļ jūs pieteicāties. Vai tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Aģešins par.
Boris Celēvičs par.
Vjačslavs Dombrovskis par.
Inga Goldberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmaluņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Evija Papule par.
Igors Pimenovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Buva Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdz noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šodien 16. aprīļa ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes līdz 15.40 un izskatīšana 16. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē. Pimenov kungs vēlējās runāt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ja?
Priekšsēdētāji, nē, tas nebija mans uzdevums. Es gribēju vienkārši panākt, lai skatīšana otrajā lasījumā notiktu.
Igoram Pimenovam.
Jūs mani dzirdāt?
Mēs jūs dzirdam, jā.
Jā, paldies. Tas nav mans mērķis darīt to, ka jūs tagad man atvēlējāt tādu iespēju. Es pateicos, es jau panācis, ka otrais lasījums notiks un priekšlikumi tiks iesniegti. Un termiņš pusstundas laiks ir pietiekams. Paldies jums.
Jūs vienkārši aktivizējāt savu mikrofonu divas reizes un tad bija noprotams, ka jūs tieši šajā brīdī vēlaties runāt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es lūgtu priekšlikuma iesniegšanas termiņu vienu stundu.
Tātad ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš viena stunda. Mums jābalso par garāko termiņu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu viena stunda likumprojektam grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Lūdzu balsosim.
Valeris Saigiešanas pret.
Boris Celevičs pret.
Aizsos Dombrovskis atturās.
Inga Goldberga pret.
Nikolais Kabanovs pret.
Ivans
Andrejs Klimiķis pret.
Ivans Klimiķis pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kucins pret.
Regīna Ločmā Luņo pret.
Nikanovs pret.
Vitālis Olovs pret.
Evija Papula pret.
Igors Pimenovs arī pret.
Ivans Ribakovs pret.
Arturs Urbiks pret.
Buva Šicova pret.
Jānis Tutins pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātāji kolēģi, balsošanas rezultāts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda, par 5-71, atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts, tātad paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšanas laiks šā gada 16. aprīļa saimes sēdē. Tātad sāksim skaitīt 30 minūtes no 15.20, tas nozīmē līdz 15.50. Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 16. aprīļa 15.50. Likumprojekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija saņēmusi no ministra kabineta likumprojekta grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kur mērķis ir mazināt koronavīrus COVID-19 pandēmijas rezultātā izraisītās negatīvās sekas nodarbinātības jomā. Un tātad šie grozījumi paredz papildināt pārējais noteikumu 23. un 24. punktā sakojošās redakcijās. 23. punkts paredz, ka līdz 20. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieku statusu papildu šā likuma 10. panta pirmajai daļai minētajām personām ir arī personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu un uz darba ņēmēja statusu zaudēšanas dienu ir mikrouzņēmuma īpašnieks, tātad mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma, tā skaitā pēc bezdarbnieku statusu iegūšanas. Otrais pašnodarbinātais, izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, kurš negūst ienākumus, tai skaitā pēc bezdarbnieka statusu iegūšanas. Un 24. pantu, kas nosaka, ka līdz 20. gada 31. decembrim persona nezaudē bezdarbnieka statusu atbilstot šā likuma 12. pantu pirmās daļas pirmajam punktā prasībām, un bezdarbnieka pabalsta izmaksas tiek apturēta papildus likumam par apdrošināšanu bezdarba gadījumām 10. panta pirmā daļas otrā punkta prasībām, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa 2x 12 mēnešu periodā iegūts uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas. Komisijā tika vienprātīgi lūgts pēc steidzamības.
Vai deputāti vēlas runāt par steidzamību? Deputāti nepiesakās runāt par steidzamības noteikšanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā no atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Valerijs Agiešanas par.
Boris Celējuši par.
Vjačilos Dabrovskis par.
Inga Goldberga par.
Nikolais Kabanas par.
Andrijs Kļmiņķis par.
Ivans Kļmiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Holovs par.
Evija Papuli par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikšana par steidzām. 87 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tālāk komisijā vienbalsīgi tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vai deputāti vēlas debatēt? Debatēm deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valeris Agiešanas par.
Boris Stelēvičs par.
Vjačilas Nadrovskis par.
Inga Goldberga par.
Lais Kabanovs par.
Andrejs Klimiņķevs par.
Ivans Klimiņķevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitālijs Oilovs par.
Evija Papule par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15 minūtes. Izskatīšana otrā lasījumā šodien ārkārtas sēdē.
Paldies, vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir tātad 15 minūtes līdz 15.47. Izskatīšanā šā gada 16. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies. Šeit nāca no tehnikas nodaļas ziņas par... Tātad nevajag nekādu tehnisko pauzi, ja? Paldies, tātad sistēma darbojas, viss ir sakārtots. Likuma projekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, labdien, kolēģi. Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumu sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības likumā, kas nāca arī no ministru kabineta, un šie grozījumi paredz izmaiņas pārejas noteikumos, kas izslēgtu 37. punktu un papildinātu pārejas noteikumus ar diviem būtiskiem punktiem. Pirmais ir, ja ģimene persona, tai skaitā audžu ģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz šā likuma pārejas noteikumu 37. punktu pirmā apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājumā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā. Lai saņemtu mēģi dotāciju pašvaldības šā likuma pārejas noteikuma trešajā apakšpunktā minētajā pārskatā norāda bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Un otrs punkts ir, ja pašvaldība līdz šī likuma pārejas noteikuma 39. Punktā spēka stāšanās dienai ģimenei personai, tai skaitā audžu ģimenei un aizbildniem, ir piešķīrusi tātad šos noteiktos 50 eiro, atbilstoši tā nosaka pabalstu krīzes situācijā par martu, pašvaldība nodrošina pabalstu palielināšanu par katru bērnu 50 eiro apmērā atbilstoši šī likuma pārejas noteikuma 39. Punktam. Tāpat tās komisijā vienbalsīga tika atbalstīta steidzamība.
Tātad komisija aicina atzīt likuma projektu par steidzamu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsosim.
Valeris Sagiešanas par.
Boris Celevičs par.
Viečislavs Dabrovskis par.
Inga Goldberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Andrejs Klimiņķis par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucinis par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Solovs par.
Evija Papuli par.
Igors Piminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kollam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšana par steidzamu. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tāpat tās komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies par šo likumprojektu un arī nepiesakās. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Valeris Agiešanas par.
Boris Celēvičs par.
Viečulas Dabrovskis par.
Inga Goldberga par.
Lēs Kabanovs par.
Andrejs Klimentjevs par.
Ivans Klimentjevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmaliņo par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Olovs par.
Evija Papule par.
Igors Pieminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Ficova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kollam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 15 minūtes. Izskatīšana šodien ārkārtas sēdē.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 15.56. Līdz 15.56. izskatīšana 2020. gada 16. aprīļa sēdē. Paldies, kolēģi, esam izskatījuši. Šā gada 16. aprīļa otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. Informēju jūs, ka prezidijas plāno šodien sasaukt trešo ārkārtas sēdi. Un sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājs Andris Skride lūdz paziņot, ka 30 minūtes pēc sēdes beigām sāksies sociālo un darba lietu komisijas sēde attālināti. Paldies, līdz ar to 2020. gada 16. aprīļa 2. ārkārtas sēdi slēdzu.